galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa galab salaase ah bisha sebtembar waa kow sannadka 2016 aan idhaahday waa galab khamiis ah bisha sebtembar waa kow sannadka 2016 waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya caashe ibraahin aadan, caashe cuud ihano, ismaaciil xuseen farjar.
qodobadaad idaacaddeenna galabnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dagaalla ka dhacay degaanada Darar Weyne iyo Galdogob ee gobolka Sanaag oo ay 7 qof ku dhinteen, 10 kalena ay ku dhaawacmeen.
halkaa goobta waxaa lagu tagnay 7 meyda oo aan soo qaaday 7-diiba oo aan islaani meelaha lagu aaso ciidankii, wixiina waa kala dirnay. hal kale wax ka dhaceen baan leeyahay gurmadunimi militarigii soo gudbaynaaba dhintay oo ciidan ku qaaday in meyd badan ugu geenay xargaabo.
warkaas ku saabsan dagaalka ka dhacay deegaanka Darar Weyne iyo Dogoble ee gobolka Sanaagna Gordho ayuu inoo soo socdaa. sidoo kale waxaad maqli doontaan suuqa xaafadda Islii ee Soomaalida ee Nairobi oo maalintii labaad xidhan.
maxaa leeyahay 3 maalin zaa'id ay noogu badan tahay, micnihii dukaamada ku tiirsannahe school fees-ka ciyaalkaad iskuulaa la furay, lacag meesha ka keenayno malaa 3 maalin. laakiin waa iskaga adkeysan karnaa inkastoo option aa wayne. guddiga ganacsatada iyo dowladda hoose go'aankooda waa yeelena, walaakiin waa hokaski inti meel la dejiyo.
waxaa kalood maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii, cayaarihii iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka.
turkiga ayaa maanta oo arbaco ah meesha ka saaray war laga soo xigtay maraykanka, kaas oo sheegayay in turkigu ay aqbaleen xabad joojin ay la galaan kooxaha kurdiyiinta, waxaana turkigu ay sheegeen in aanay joojinayn howlgalkooda militari ay ka wadaan waqooyiga dalka siriya ilaa ay meesha ka saarayaan halista taagan. maraykanka ayaa weydiistay turkiga in ay joojiyaan howlgalkooda ka dhanka ah kurdiyiinta, islamarkaana ay xoogga saaraan dagaalkooda ka dhanka ah kooxda ISIS. laakiin afhayeen u hadlay madaxweynaha dalka turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in xabad joojin la galo ay u muuqato arrin aan meesha oolin. inkastoo turkigu ay diideen in ay heshiis xabad joojina la galaan kurdiyiinta, haddana wararka ka imanaya deegaanka ayaa sheegaya in maalintii saddexaad aanay jirin wax dagaal ah oo dhex maray labada dhinac.
musharaxa u tartamaya xilka madaxweynenimo ee xisbiga jamhuuriga dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa habeennimadii Arbacada soo bandhigay siyaasad socdaal oo mudnaanta siinaysa sugidda amniga xuduudda iyo xaqiijinta in kuwa soo gala Mareykanka ay wax ka wadaagaan qiimaha dalkan. waxa uu taageerayaashiisa oo kula hadlay gobolka ku yaala koonfurta galbeed ee dalkan Mareykanka ee Arizona u sheegay hadal wax badan ka adagkii uu saacado ka hor ka yiri caasimadda Mexico, halkaas oo uu ku qabtay wax uu ugu yeeray wadahadallo aan xanaf lahayn oo muhiim ah oo uu la yeeshay madaxweynaha dalka Mexico Enrique Peña Nieto. tusaalaha ugu weyn ee kala qaybsanaanta waxay ahayd dhismaha gidaar laga dhiso xuduudda Mareykanka iyo Mexico ee uu Trump in muddo ahba hadal hayo. Trump ayaa sheegay in kadib markii ay kulan yeesheen isaga iyo Peña Nieto ay ka wada hadleen qorshaha, laakiin aanay ahayn sida Trump u sheegay ah in Mexico ay bixin doonto qarashka gidaarkaasi ku baxaya. Peña Nieto ayaa hase ahaatee sheegay in uu caddeeyay in Mexico aanay bixin doonin kharash gidaar lagu dhisayo.
rabshado ayaa ka bilaabmay caasimadda dalka Gabon kadib markii lagu dhawaaqay in mar kale dib loo doortay madaxweynaha dalkaas Ali Bongo, taas oo kooxaha kasoo horjeeda ay u arkaan in uu madaxweynuhu ku guuleystay codbixin aan sax ahayn. dabadbaxayaasha ayaa dab qabadsiiyey dhismaha baarlamaanka dalkaas iyaga oo ku dhawaaqaya ereyo ay ku sheegayaan in madaxweynuhu uu xilka ka dego. wargeyska The Guardian ayaa ku soo warramaya in ciidamada ammaanku ay toogteen ilaa 3 qof, hase ahaatee ilaa haatan xukuumaddu wax war ah kama soo saarin khasaaraha dhacay.
Mareykanka ayaa dhaleeceeyay qorshaha dowladda Israa'iil ay ku doonayso in ay ku dardar geliso dhismayaasha degaameynta Yahuudda ee daanta galbeed. afhayeenka aqalka cad ee dalkan Mareykanka ayaa maanta sheegay in qorshahan cusub ee degaameynta uu halis ku yahay tallaabada xalka loogu raadinayo qorshaha labada dal. talaabadan ugu dambeysay ayaa militariga dalka Israa'iil ay ku shaaciyeen dhismaha ilaa iyo 436 guri taasoo laga hirgelinayo goobo badan oo ku yaala daanta galbeed ergeyga bariga dhexe u qaabilsan qaramada midoobay ayaa todobaadkan bilowgeedii u sheegay golaha amniga qaramada midoobay in dhismaha degameyntu ay tahay caqabada ugu weyn ee hortaagan heshiiska dhexmara Israa'iil iyo Falastiin.
galab wanaagsan dhigaystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan waa 2 bisha September sanadka 2016 ka waa galabnimo khamiis ah 7 qof ayaa ku dhintay 10 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii deegaano ka tirsan gobolka Sanaag uu dagaal shalay galab iyo saaka aruuriyadii hore ku dhixmaray laba beelood oo wada dega magaalooyinka mid ah gobolkaasi dagaalkan oo noqonaya markii labaad ee uu beelahan dhexmaro ayaa lagu guuleystay in la joojiyo kadib markii ciidamada militariga Soomaaliland ay kala dhexgaleen waa sidoo warkan Hargeysa oo nooga soo diray wariyaha VOA Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwa
dagaalkan oo ka dhacay laba aag ayaa sida uu gudoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falaay VOA khadka telefoonka ugu sheegay bilaabmay shalay galab isla markaana labada dhinac isla gaareen habeenimadii halka sidoo kalena uu mar labaad dib saaka subaxnimadii uga bilaabmay deegaan kale oo ahaynkii ay shalay ku dagaalameen
shalay dagaalkii ka dhacay midna shalay waa ku dhintay saddexda waa ku dhaawacmeen iyo gabadh ma garatay afarta qof baa ku dhaawacmay gabadh ugu weyn waa shalay galabnimadii dambe dagaalmay xaaladnimadii xaaladkan goor ku yimina adigoo waxaan kala qabojinay iyo kala qabojinay dhaawacyo baan u soo dirnay xagga iyo duruco oo soo adbaxnay haddii ay ku roon yahay waxa kalaani tan iyo dhowrtii mishaaka ka tagnay waxaan sameynay salaadii hore lixdii baan tagnay oo weliba wax dhiban ma aha qiyaastii taqriiban dowladda meesha la yiraahdo dagaalka ugu qasaysay ka socdo ma garad
shaqaaqadan oo ka dhacday deegaanada Darweyne iyo Dugoble oo labadooduba ka tirsan gobolka Sanaag ayaa gudoomiye Axmed Cabdi Falaay intaas raaciyay inay ku dhinteen 7 qof oo ka kala tirsan dhinacyada ay dirirtu dhexmartay
halka goobta waxaan ugu tagnay 7 meeya oo aan soo gaadhay 7-diiba oo aan isleynay meelaha lagu aaso ciidankii wixina waa kala dirnay halka wax ka dhaceen baan leeyahay gurmadoonimi
isku horimaadkan oo markii bilaabmay dhinacyo dooraha looga soo gurmaday ayaa gudoomiyaha gobolku intaasi ku daray in markii gurmad ahaan ay ku gaareen halkii uu dagaalku ka socday ay waxyaalo koobani ka soo gaadhay iyadoo halkaasi uu ku geeriyooday sida gudoomiyuhu sheegay mid ka mid a ciidamada militariga ee gurmadka u gaaray goobta halka gaarigiisana ay ku dhaceen xabada doorahi
bismillaahi askari aan ciidankii militariga soo gudoomiyaa dhintay oo dhaawac ciidan ku qaaday inay dowladda u geeyay xargaabo anigu deelamaan degaanadayda waxaan ahay badbaado aniguna saasaa darsin yacni ay aad iyo aad igu saas badan ay gaariga igu soo dhacday inaan ka mid ah inaan askartii gaariga ku joogtay ina sheegtay gaadhada ahaana wax yar oo ma garan sabo waxa ka dhacday aniga halkan gumlaadan iyo tikale iyo timreedaha gudaha ee waxaa ku soo dhacday aniga timahaasay ii naftay ay waqtiga iska leedahay
manaan weydiiyey sida xaalku imika u yahay ayaa gudoomiye Axmed Cabdi Falaay uu sheegay inay ku guuleysteen inay joojiyaan dagaalkii isagoo geesta kalena ugu baaqay labada dhinac inay joojiyaan dagaalka iyo dhiigga daadanaya
haddana way sheegay loodii aagga waa iska taagay min walba dhul guuto cidan aan dhignay qaarka waa soo socdaan waa istaagay hadda ra-yi hadda wax imika hadaba dhacaysa ma jirto meelaba waxaan leenahay ugu baaqaynaa dadka muslimiinta ah walaalaha ee dhibaatadaasi ay dimaalin walba kusoo noqnoqon war dadka xabada joojiya oo ilaahay ka baqa oo dhiiga iska daaya islaameed oo nuwalo waxa kale naftaada ilaahay ka cabsada subxaana watacaala
dagaalkan ayaa noqonaya markii labaad ee u dhexmaro labadan beelood iyada oo sida oo kalena bil ka hor u dhexmaray dagaal sababay dhimashada 3 qof iyo weliba dhaawaca dhowr iyo 10 qof waxaana dirirtan cusub ay imanaysaa xilli lagu guda jiray nabadaynta labada dhinac iyo weliba daaweynta dirirtii hore u dhexmartay Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwa VOA Hargeysa
mar kale galab wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan waa khamiisa 2 bisha September sanadka 2016 idaacaddana waxaa daadihinaya anigoo ah Cashi Ibrahim iyo Ismaaciil Xuseen farjar suuqa xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay ee magaalada Nairobi ee Isliin ayaa maalintii labaad xiran kadib markii ganacsatada Soomaalida ee suuqaasi ay go'aansadeen inay shaqada joojiyaan muddo 3 maalmood ah iyagoo ka cabanaya dad warata ah oo albaabada xarumahooda ganacsiga iyo jidadka suuqa ku soo batay. Wariyaha VOA Yasiin Ciise Wardheere oo la hadlay qaar ka mid ah ganacsatada ayaa warbixintan inoo soo diray.
Maalintii labaad ay xiran yihiin dukaanada iyo goobaha bayac mushtarka ee xaafadda Islii kadib markii shir jaraa'id oo shalay qabteen gudiga ganacsatada degmada Islii ay ku dhawaaqeen arintaas inay kaga jawaabayaan dadka hawkariska ama dadka waratada oo iyagu ku dukaameysta dukaamada waaweyn hortooda. Islii waxa ay noqotay meel si weyn aan ugu ah marka la eego bariga faras magaalaha Nairobi iyadoo laga soo bilaabo sanadkii 1920 noqotay meelaha dadka Eeshiyaanka iyo Afrikaanka markaasi iyagu ahaa dadkii xilalka ka hayay garaaniyasha dadka markaasi turjubaanada kuwa wax dhisa iyo qaybo kale oo dadka Soomaalidu ay ka mid ahaayeen waxaana ay u qaybsan tahay qaybo waaweyn oo kala ah section 1 iyo section 2 iyo section 3 iyadoo qaybta section 2 ay tahay qaybta ay ku yaaliin dukaamada hoteelada iyo qaybo kale oo dadka reer Kenya ay mararka qaar kood ugu yeeraan Muqdisho yarayd marka la eego magacyada ku soo kordhaya ee dadka Soomaalidu ay isticmaalaan hoteelada goobaha xawaaladaha iyo meelo kale oo muhiim ah Islii waxa ay ku sheegeen gudiga ganacsatadu 300% canshuuraha ka soo gala magaalada Nairobi in iyada laga qaado isla markaana aanay helin adeegyo fara badan sida nadaafadda wadooyinka iyo qaybo kale oo ka mid ah goobaha bulshadaha iyo biyaha ay maraan iyadoo ganacsiguna aad u sii kordhayo magaaladuna ay baahayso hadaba saameyn teleg ayay xiritaanka 3 maalmood ku yeesheen ganacsiga iyadoo haatan laga fakarayo bal sidii istaraatiijiyad cusub oo ganacsigaasi u hagaagayaha qaar ka mid ah dadka xaafadda ku dhaqan oo codadkooda markaasi ku muujinaya sida ay u arkaan waxa ay yiraahdeen
wallahi runtii saddexdan bari anii aad bay la fiican tahay sababtii dadka hawkaska oo agteena ku gadaayo wadankii dhaati bay ka dhigaayaan jidadkii baahaleysan laba gaar isma mari karaan pikipiki ba meel kasta oo dhis alaab lama keen karo marka hadii intaas nagala habeeyo masha Allah business ku noo kala socona si fiican uu noo socona because dadkan dharkii gudaha lagu hayo banaankan ay ku gadaayaan ayakana kuma socoto kiro iyo waxas anaga kama ka qasaaran soo gaareeso hadii ay ka meesha laga wado insha Allah faa'iido weyn aan ku helayna insha Allah
dhibaatadan waxay ogtahay mid si jitamaysa sida ay afka qalaad lagu yiraado Mickey Mouse markay isbursanayaan bisada iyo jiirka markuu ay jiidan ku jiide ila arintaas hoos loo sii dhaadhacmaahe ee halkeeda ma soo dhawo marka mar dhaw waxaan jeclahay in iska dhamaan doonto sidii hore lagu soo noqon doono
maxaa ku leeyahay aniga oo Nuur Faarax ah maxaa leeyahay 3 maalin zaideen ugu badan tahay macnihi dukaamada ku tiirsanahe school fees ga ciyaalkaad iskuula la furay lacag meesha ka keenayno ma la 3 maalin lacagtana soo galis zaide u badneed laakiin waa iskaga adkeysan karnaa inkastoo option ah wayne gudiga ganacsatada iyo dawladda hoose go'aankooda waayay leena walaakin waa hokaski inta meel la dajiyo
anigu ma qabo in 3 bari wadanka la xiro oo ganacsigu xirnaado labanka ganacsatada waa weyn anigu fakarkaas waa kaga soo horjeeda waxaan uga soo horjeeda dadweynaha masaakiinta ah oo dhowrka kun oo qof ah oo ku ganacsada laamiga geesihiisa oo hawkaaska ah dadka ganacsatada ah suuqleeda waxaan ugu baaqaya inay ganacsigooda furtaan inay shaqeeystaan inay walaalahooda masaakiintaana ay wax u ogolaadaan ayaguna Ilaahay suu risqo u siiyo waa u barakeynaya ayagoo degan hortooda degan ayaa ayagana Ilaahay u barakeynaya kuwaana Ilaahay wax siinaya
sanadkii 2012 ayaa qabqabasho booliisku ay ku sameeyeen dadka Soomaalida ayaa la sheegayaa in 400% lacagaha markaasi dadku ay haysteen qaar ay dibadaha ula baxeen walwal ay ka qabeen in markaasi hantidoodu ay khatar gasho hase yeeshee inkastoo xaafaddu ay ku taalo meelo aad muhiim u ah marka la eego isku xirka magaalada caasimadda ee Nairobi iyo qaybaha kale haddana waxay olog la tahay meelaha xaafadaha isku raranta ee dadka markaasi dabaqadaha dhexe ay ku nool yihiin waxaana ay saameyn ku yeeshaa xilliyada doorashooyinka Yusuf Hassan Abdi Indagamoon oo horay u ahaan jeedin saxafi isla markaana qaramada midoobay xilal kala duwan ka soo qabtay ayaa noqday xildhibaankii ugu horeeyay ee Soomaaliya ee deegaankaasi laga soo doorto sanadkii 2013 waxaana haatan uu wadaa barnaamijyo lagu horumarinayo deegaanka isagoo la kaashanaya gudiga ganacsatada deegaanka iyo dawladda كل ما حرين أو شلي أولي شيء مدح وين كحجينك هي مسؤولين وكبدي هاي دقة مجال ده نيروبي أيها لغو سوق هذا قاب كلغو هرمانين يح فدا يسلي هي سدي حل وجوه لها تذكر ورتها أو يجو أن عشورة بحنين إسلام كان ولا يسقى قنع ستها قريها وين كل ديجانك يصير زور نيروبي ونيروبي
isla wararka la xiriira Kenya ayaan wali ku jirnaa ee dalka Kenya maalinba maalinta ka dambeysa waxa soo kordhiyay baaqyada dawladda loogu baaqayo in ay wax ka qabato dilka aan sharciga loo marin iyo dadka lagu waayo gacanta ciidamada amaanka wariyaha VOA da Maxamed Yusuf ayaa warbixintan soo diray waa tan Sahra Cabdi Axmed oo hinno soo jeedinaysa
asbuucan meedka kalkaaliye la waayay 10 bari ka hor ayaa laga helay bartamaha wadanka Kenya sida ay tabiyeen warbaahinta gudaha dadka wax baaraya ayaa waxa ay sheegeen in meedkaasi uu qabay dhaawacyo kaga yaalay gacmaha iyo qoorta kuwaas oo muuqday jirdil dilka sharci darrada ah iyo waayitaanka sida dadkan oo kale waxa ay muddo ka soo jirtay wadanka Kenya marka laga soo tago baaqyada caalamiga ah iyo kuwa ururada u dooda xuquuqda aadanaha iyo dawladaha reer galbeedka ay dawladda Kenya u jeedinayaan oo ah inay joojiyaan dilalka sidoo kale na baaritaan lagu sameeyo cid ka dambeysa arrimahan laakiin salaamaha amniga ee wadanka Kenya ayaa inkiray eedaha loo jeedinayo ee ah inay ka dambeeyaan dilalkan waxa ayna ku sii eedeeyeen ciidamo booliis oo ah waanan qibrad badan lahayn inay geystaan mararka qaar kood madaxa xarun caafimaad oo madax banaano ku taala Kenya nin lagu magacaabo Peter Kamaya ayaa waxa uu leeyahay dilalka dadkan shacabka ee booliisku ay geysanayaan waa kuwa sara u sii kacday dhawaanahanba
we have a situation that seems to be getting out of hand this has become a serious national crisis
waxaan heesto tala faraheenii ka sii baxday arrinkan wax ay noqotay mushkilad daran oo heer qaran ah waxaan arkaynaa dad u baahnaa in la mariyo hanaanka cadaaladda ee dambiyada oo ku baxaya gacanta booliska iyo sidoo kale tirasi kordhaysa oo isticmaal koobka ee booliska oo sabab u noqotay dilalka sharci darrada ah iyadoo mararka qaarkoodna ay sameeyaan booliska ajal lagu dilayo dadka
bishii Julaayna dadka Kenya ayaa ka carooday dibad baxyana isugu soo baxay markii qareen xuquuqul insaanka ah iyo sidoo kale qof kamida macaamiishiisi iyo taksigi waday dil foolxun lagu qaarajiyay markaasi oo lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen dilkooda booliska afar maamulayaal sarkaal booliisa oo ah kuwa ciidamada amniga ayaa wajahaya dacwada la xiriira dilal isbuucii tagan ee dablay la filayay inuu ahaa booliis ayaa soo galay goob caafimaad oo isbitaal oo ku taala bariga wadanka Kenya deegaanka Mwingi waxa uuna dilay bukaankii jiifa isbitaalkaasi kaasoo markii hore ba xabada dhaawacyo uu ku yaalay loo keenay isbitaalka warbaahinta Kenya iyo sidoo kale walaasha qofka dhintay ayaa goobjoog u noqday dilkan waxaana dadkii ka dambeeyay ay ka baxsadeen goobta markiiba Kemeya ayaa waxa uu sheegay in arrinkan uusan ahayn mid lala yaabo oo dhacdo iska caadi ah ka noqoto wadanka Kenya inay ka dhacdo
witnesses to these cases have become under threat and families who would like to seek justice are increasingly getting threats even within their households being visited by suspects
inaad marqaati ka noqoto arrimahan waa mid ku qatar gelinaysa sidoo kale qoysaska dadkan dhibanayaasha ah iyo kuwa cadaaladda la doonayo ayaa sidoo kale ku jira qatar weyn xitaa in la booqdo guryahooda dadka laga shakisan yahay iyo kuwa kale ee taageera ayaa ah mid aamusin ah
warbixin ay dhawaantaan soo saartay hay'adda Human Rights Watch ayaa lagu qoray 34 qof oo la la'yahay tan iyo labadii sano ee la soo dhaafay kuwaas oo lagu eedeenayo inay galeen gacmaha qaybaha kala duwan ee hay'adaha amniga ee dalka Kenya Otisino Monwaya oo ah cilmi baare hay'adaasi la shaqeeya ayaa leh dawladdu waxay u baahan tahay inay abuurto guddi baaritaano ku sameeyo kiisaska noocaan ah
we know that this problem of killings and disappearances is a much bigger problem and that's why we think
waan ognahay mushkiladahan dilalka iyo waayitaanka dadkan waana mid aad u weyn waana waxaan ugu baahanahay in la helo baaritaano lagu sameeyo arrinkan iyo dhibaatooyinka la xiriirta sidaas daraadeed hadii gudiga xaqiiq raadinta la dhiso dadku waxay arkayaan wax uun u eeg baaritaano waxaan ugu dambeyntii u muuqanaysaa in dadku ay arkaan qotada mushkiladan inta ay la egtahay
madaxda amniga ayaa la keesaska dadka la la'yahay iyo dilalkuba waa in la baara talaabana la qaada sagaal sarkaal oo booliis ayaa wajahaya dambiye la xiriira dilal kuwaas oo badankood dilka lala xiriirinayo ay yihiin kuwa dad rayida loo geystay oo dhacay bilihii la soo dhaafay ee sanadkan
warbixintii wariyaha v o eda maxamed yuusuf uu ka soo diray magaalada nairobi waxay noo soo koobaysay sahra cabdi axmed.
colaadda muddada 10 sano ka badan ka socotay dalka turkiga oo ay dadka kurdiyiintu ku doonayaan xuquuqdooda ayaa sii xoogaysanayay bilihii u dambeeyey. wariyaha v o eda dorian jones ayaa kaga soo waramaya istanbul in bishan fallaagada kurdiyiinta ee p k k ee la dagaalanta xukuumadda turkiga ay sii kordhiyeen weeraradooda iyaga oo qaraxyo isdaba joog ahna geystay, iyadoo dhinaca kalena dhaqdhaqaaqa kurdiyiinta ee sharciga ah ayana la kulmayaan gacan adag oo ay dowladda ku maquulinayso. waa kan wariyaheenna nuur xasan nuur oo inoo soo jeediya.
bishii agost jabhadda kurdiyiinta b k k waxay militariga turkiga ku qaadeen weeraro isugu jiray ku dhifo ka dhaqaaq iyo kuwo ay u adeegsadeen baabuur lagu soo xiray walxaha qarxa. weeraradaasi oo ka dhacay magaalooyin ku yaala dhinaca koonfur bari ee dalka turkiga oo ah deegaano ay ku badan yihiin bulshada kurdiyiinta turkiga ee laga tirada badan yahay ayaa waxaa ku dhintay 10 ruux halka ay ku dhaawacmeen dad aad u fara badan. kooxaha fallaagada ayaa u arka in ciidanka qalabka sida ee turkiga ay markaan yihiin kuwo nugul kadib jahwareerkii uu waddanka ku reebay iskudaygii afgambi ee 15 July ee sanadkan dalkaasi ka dhacay. dowladda ayaa xayirtay dhaqdhaqaaqyada kurdiyiinta ee sharciga ahaa iyada oo ku eedeysay in ay taageeraan kooxaha ay dowladda turkiga u aqoonsan tahay argagixisada, laakiin khabiirka dhinaca xiriirka caalamiga ah ee jaamacadda kadiir haas ee magaalada istanbul soli ozel ayaa sheegaya in weerarada b k k ay keliya kordhin doonaan isku duubnida dadka wadaniyiinta turkiga kadib iskudaygii afgambi ee fashilmay. wax yar kadib iskudaygii afgambi waxaa samaysmay isbahaysi ay ku midaysan yihiin kooxaha wadaniyiinta muxaafidka ah, islaamiyiinta iyo kuwa u janjeera dhinaca cilmaaniyadda. uma malaynayo in uu qol uga bannaan yahay kurdiyiinta si ay qayb uga noqdaan qeexitaanka cusub ee qarankan iyo dhisitaanka dowlad cusub oo uu turkigu leeyahay. marka b k k waxay samaynaysaa wax walba oo ka caawin kara in ay dagaal dib u huriso. waxaa socda hab sharci ah oo ka dhan ah oo la rabay in tallaabooyin loogaga qaado xildhibaanada xisbiga kurdiyiinta tan iyo markii laga qaaday xasaanadoodii xildhibaannimo. ertugra kurkju oo ah mudane ka tirsan xisbiga h d b oo hadda wajahaya xabsi ayaa ka digaya howlgallada ka dhanka ah kurdiyiinta oo uu ku sheegay kuwo sii xoojin doona in kurdiyiintu ay ka baxaan habka dimuqraadiga ah. h d b waxaa ku socda cadaadis xoog leh, waxay u dhowdahay in laga saaro baarlamaanka, waxaa laga go'doomiyey warbaahinta. dadku waxay bixinayaan calaamado ay ku muujinayaan in ay ka rajo dhigeen in si nabad ah lagu soo dhammeeyo dagaalkan. sidaasi daraaddeed dad badan ayaa hadda soo jeedinaya in h d b uu isaga baxo baarlamaanka kuna soo biiro dagaalkan gardarrada ah ee turkiyiinta. xaaladdanna waa mid sii ballaaranaysa. kurkujuu ayaa sheegaya in kala duwanaashaha uu sii quto dheeraanayo. wuxuu tilmaamay in warbaahinta turkiga ee ay dowladdu maamusho ay adeegsanayso hadallo kicin ah oo ka dhan ah kurdiyiinta. taasi waxay keentay in ciidanka qalabka sida ee turkiga ay duulaan ku qaadaan suuriya iyaga oo ujeedkoodu yahay in ay la dagaalamaan daacish iyo dagaalyahanada kurdiyiinta suuriya ee y b g, taasoo ay ankara ku eedeyso inay taageeraan jabhadda argagixisada ee b k k. aidin seljen oo ah diblomaasi hore oo turkish ah ayaa sheegaya in howlgallada militari ee uu turkigu ka wado suuriya ay dhalin karto isku dhacyo dhinaca qowmiyadaha ah oo ka dhaca gudaha turkiga, laakiin waxa uu leeyahay xukuumadda ankara waxaa laga yaabaa in ay sii ambaqaado dadaaladii geedi socodka nabadda ee dowladda iyo jabhadda kurdishka.
in the best case scenario once ankara is convinced that they stopped pkk's syrian flank and they pushed
xaaladda ugu wanaagsan ayaa ah in marka ay ankara ku qanacdo in ay joojiso jabhadda b k k ee dhinaca suuriya islamarkaana ay militari ahaan dib u riixdo kooxda b k k ee ka dagaalanta gudaha turkiga. marka xilliga qaboobaha ee bisha novembar waxaa laga yaabaa inuu yimaado dareen ah in ay u jihaysato dhinacaasi iyo buuraleyda qandiil ama hogaamiyaha b k k cabdalla ojalaan oo hadda ku xiran jasiiradda cimraali ee dalka turkiga. taasi waxay miiska wadahadalka ku soo celin kartaa dib u bilaabidda geedi socodka nabadda, xabad joojin ama in colaadda lasoo afjaro jiilaalka ama dayrta soo aadan. bishii July ee sanadkan waxaa burburay wadahadalo nabadeed oo socday ku dhawaad muddo 3 sano ah kaas oo u dhaxeeyay dawladda Turkiga iyo jabhada PKK ee u dagaalanta gooni isu taaga qoomiyadda Kurdiga ah ee degta Koonfurta iyo bariga dalka Turkiga.
Aad buu mahadsan yahay wariyaha VOA Nuur Xasan Nuur Bukhari oo warkaasi inala socodsiinaya. Haatana dhinacii heesaha, haddaan jalleecno hees ay si wada jira ugu luuqayaan fanaanada Yurub Genyo iyo Ismaaciil Danan heesta Gudun.
So, VOA.
Wali waxaad la socotaan idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda galabnimo. Waxaan idinku soo maqan xubintii dooda gaaban, xubintii weydii dhakhtarka, iyo ciyaarihii iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan mar kale iyo qodobada warka caalamka ugu weyn oo kooban.
Turkiga ayaa maanta oo Arbaca ah meesha ka saaray war laga soo xigtay Mareykanka, kaas oo sheegay in Turkigu ay aqbaleen xabad joojin ay la galaan kooxaha Kurdiinta, waxaana Turkigu ay sheegeen in aanay joojinayn howlgalkooda military ee ay wadaan ama ay ka wadaan waqooyiga dalka Syria ilaa ay meesha ka saarayaan halista taagan. Mareykanka ayaa weydiistay Turkiga in ay joojiyaan howlgalkooda ka dhanka ah Kurdiinta, isla markaana ay xoogga saaraan dagaalkooda ka dhanka ah kooxda ISIS. Laakiin afayeen u hadlay madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in xabad joojin la galo ay u muuqato arrin aan meesha oolin.
Musharaxa xilka madaxweynenimo ee xisbiga jamhuuriga ah ee dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa habeenimadii Arbacada soo bandhigay siyaasad socdaal oo mudnaanta siinaysa sugidda amniga xuduudda iyo xaqiijinta in kuwa soo gala dalkan Mareykanka ay wax ka wadaagaan qiimaha dalkan. Waxa uu taageerayaashiisa oo kula hadlay gobolka ku yaala koonfurta galbeed ee dalkan Mareykanka ee Arizona uu sheegay hadal wax badan ka adagkii uu saacada ka hor ka yiri caasimadda Mexico, halkaas oo uu ku qabtay wax uu ugu yeeray wadahadallo aan xanaf lahayn oo muhiim ah oo uu la yeeshay madaxweynaha dalka Mexico Enrique Peña Nieto. Tusaalaha ugu weyn ee kala qaybsanaanta waxay ahayd dhismaha gidaar laga dhiso xuduudda Mareykanka iyo Mexico ee uu Trump in muddahaba hadal hayo. Trump ayaa sheegay in kadib markii ay kulan yeesheen isaga iyo Peña Nieto ay ka wada hadleen qorshaha, laakiin aanay ahayn sida Trump u sheegay ee ah in Mexico ay bixin doonto kharashka gidaarka. Peña Nieto ayaa hase ahaatee sheegay in uu cadeeyay in Mexico aanay bixin doonin kharash gidaar lagu dhisayo.
Rabshado ayaa ka bilaabmay caasimadda dalka Gabon kadib markii lagu dhawaaqay in mar kale dib loo doortay madaxweynaha dalkaas Ali Bongo, taas oo kooxaha ka soo horjeeda ay u arkaan in uu madaxweynuhu ku guuleystay codbixin aan sax ahayn. Dabadbaxayaasha ayaa dab qabadsiiyey dhismaha baarlamaanka dalkaas iyagoo ku dhawaaqaya erayo ay ku sheegayaan in madaxweynuhu uu xilka ka dego. Wargeyska The Guardian ee ka soo baxa dalka Britain ayaa ku soo warramaya in ciidamada ammaanku ay toogteen ilaa 3 qof, hase ahaatee ilaa haatan xukuumaddu wax war ah kama soo saarin khasaaraha dhacay.
Kale galab wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan. Wararkan iyo warbixinadana waxa ay si toosa idinkaga imaanayaan idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Cidda ay seegaan iyo inta jecelina mar kale daalacatana waxa ay kala socon karaan websitekeena voasomali.com. Kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban oo Muqdisho kusoo diyaariyey Axmed Xasan Colaad.
Waxaan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda ee maanta waxaan ku eegaynaa magaalada Muqdisho. Maalmihii ugu dambeeyey waxaa ku soo kordhayay qaraxyada, taas oo amniga qalqal gelisay. Haddaba kaalin intee le'eg ayay dhallinyarada ku sugan magaalada Muqdisho ay amniga kaga qayb qaadan karaan? Xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa. Waxaana igala qaybgalaya Mubaarak Maxamuud Sulanyo oo ah arday barta cilmiga bulshada iyo Jaamac Cali Ibraahim oo isaguna barta cilmiga siyaasadda iyo xiriirka caalamiga. Waxaana su-aasha hore aan siiyey Mubaarak Sulayo Maxamuud. Mubaarak, maalmihii ugu dambeeyey qaraxyaa jiray magaalada Muqdisho, inta badanna dhibaatadu waxaa lagu eedeeyaa in dhallinyaradu ay qayb ka yihiin. Marka dhallinyaradu siday marka qayb uga qaadan karaan dhinaca amniga ama sugadiisa?
Aad baad u mahadsan tahay. Dhallinyaradu waa udhexaadka bulshada, runtii kaalin weyn kagama jiraan baan u malaynayaa amni darrada ka jirta magaalada Muqdisho iyo dalkeena weliba Soomaaliya. Marka runtii dhallinyaradu waa xubinta ugu firfircoon bulshada ee isheeg ammaanka, isheeg aadka u xoojin kara haddii loo isku howlo. Maxaan ku rahay sidoo kalena ay isheeg loo sameeyo maxaan ku dhahday baraarujinaado badan runtii ka ammaanku inuu aawo xasili lahaa baan qabaa.
Laakiin markaad fiiriso xagga dhallinyaradoo kale, dhibaatadu waxaa la yidhahdaa amni darada qeyb weyn ku leeyihiin. Marka sidee marka dhallinyaradu amniga qeyb uga noqonayaan? Ayagii baa abuuray.
Maya, anigu taas ma qabo. Qof qof adugu yara marin habaabay oo kale way dhici kartaa. Laakiin anigu waxaan shaqsi ahaan qabaa dhallinyaradu inay ammaanka qeyb muhiima ay ka qaadan karto haddii loogu talagalo, haddana ay ka qaadato.
Waye, waxa uu soo laaban doonaa waxaan siinayaa jaamac bal ka warantay adiga.
Waanu fikradda Axmed Cali Xasan uu waa kaga soo horjeedaa walaalkay Mubaarak. Anigu waxaan aaminsanahay dhallinyaradu amniga magaalada Muqdisho inanay wax tootari, wax awooda, iyo wax rool ay kaalin muuqata aysan ku lahayn. taasna ay ka gaabisay dowladda maanta jirta iyo maamul goboleedyada guud ahaan dalka ka jira. taas iyagoo takaroon ka eegna oo dhallinyaradii oo kala qaybsan ururada maanta dalka ka jira, qaarkood dowladda la shaqeeyaan, qaarkood ururada mucaaradka ay ama la shaqeeyaan ama ay hogaamiyaal ka yihiin. taasaa keentay in amni daradii iyo inay dhallinyaradii qayb ka noqdaan amni darada oo amni daradii kaalin weyn kaga jiraan. taasaa keentay Axmed Cali Xasan baan halkan taa.
Laakiin maxaa marka dhallinyaradu soo waayagu inay intii isu yimaada fikir midaysan yeeshaan, maxaa diiday?
Waxaa diidaya taas maanta duruufaha dalka jira waynu ognahay, dalkeenu 26 sano dagaal sokeeye ku jira oo keentay in dhallinyaradu loo qaybiyo qabiil qabiil, chufi chufi, iyo ay soo gashay kooxahan islaamistayaasha iyana fikir xag jira la yimi oo lagu abuuray dhallinyaradii inay xagjirnimadan kusifowaan sidaa darteed ugu amni darada qaar qayb uga noqdeen ama ay kaalin weyn ku leeyihiin.
marka taasaa diidaysaba ma raba inay isu yimaadaan oo ay maaragtay kaalin firfircoon ka qaataan amniga.
taasaa diidaysa dowladduna may muujin rool muuqda iyo wacyigelin lama iman ee dhallinyarada kaga dhaadhicinaysa inay amniga qayb ka noqdaan. totaliba kaalintii dowladda ayaa meesha ka maqan oran karaa.
Waayahay Mubaarak, saaxiibkaaba maqlaysaa wuxuu leeyahay dhallinyaradu marnaba isuma imaan karaan, qayb ma noqon karaan, dhibaata ka dhex jirta, qabiil baa ka dhex jira, waxbaa ka jira, amnigii ayagaaba maaragtay dhibaatadii kala qaybsanaantaasaaba amni daradii sii abuureysa u leeyahay.
Ma jirto taasi, baan u malaynayaa way jiraan dhallinyaro isku duuban, way jiraan kuwa xisbiyaale baa jira, kuwa ururo u samaysan baa jira, kuwa ammaanka dalka qayb muhiima ka qaata baa jira oo horumarka dalka markasta ka taliya. laakiinse inkastoo ay jiraan dhibaatooyin badan oo aanu sababayn oo jira isu tagooda iyo dhibaatooyin badan ay jiraan oo garba qabasho aysan helin. laakiin inta badan ha, laakiin wadaniyadii iyo dalkii inay u istaagaan oo ay horumarkaysa aad iyo aad uga jiraan dhallinyaro badan oo fikirkaa qabo oo u heelan haddana haddii helayaan in la garab qabto runtii aada muhiimadda ammaanka siin lahaay u xoojin lahaay oo dalkooda iyo dadkooda inay wax u qabtaan aada u jeclaan lahaa. marka saasaan leeyahay.
marka dhallinyarada see lagu helayaa ma?
dhallinyarada runtii waa la helayaa in la baraarujiyo oo sheeg baraarujin badan la sameeyo oo dhallinyarada la isu keeno oo wacyigelin la sameeyo oo ay dowladda iyo sheeg ay aada isugu dadka u dhaqdhaqa aada maxaan ku raaday ay xoojiyaan wala helayaa. marka aada baa runtii loo waalihilikaa wax isi aan fudud dadkuna waa dad wada iska wadaniyan ku abuuran.
markaad fiiriso wadanka intiisa badan waa dhallinyaraa la yidhaahdaa, haddana waxa dhibaatada samaynayo oo maaragtay ama qarax ha noqdaan ama dilal ha noqdaan ama dhibaatooyin kale ha noqdaan dhallinyaradii baa lagu maaragtay lagu eedeynaya. marka dhallinyaradu marka sidee lagu madaynayaa marka oo dhibaatadaas amni darada loogu soo celinayo?
waa laga soo celin karaa. waxaa la yidhi qofku dili karaa uu ku nooleyn karaa. dadkana aada leedahayna maanta dowladda iyagaa burburinaya oo dadka iyagaa laynaya oo dadka iyagaa saan yeelaya iyagaa maanta dowlad inoo keeni kara dhallinyaradaas iyagaa maanta dowlad abuuri kara oo keeni kara oo cadaalad
oo
wadanka in nabad lagu soo dabaara keeni kara. saasan qabaan raayi ahaanteeda.
waayo jaamac saaxiibka wuxuu leeyahay Mubaarak, dhallinyaradu maaragtay ururay leeyihiin, horumarkay qayb ka yihiin, waxaasoo dhan adigu kuma muuqdaan miya dhallinyaradu?
wallaahi niyahow Axmed Cali Xasan aanu muminta iminka gaadhaysaa 4 sano dhowdhowaan magaalada Xamar ku noolahay, mana arag dhallinyaro inta isu tiimi ka hadlaysa amni darada Muqdisho ka jirta ama dad mas-uuliyiin inta soo abaabulaan ama soo organis garayaan dhallinyarada isu keenayo la war amni darada, bal dhallinyarada ha laga keeno, bal fikirka xag jirka inta laga soo duwo ama fikirada kaloo amni darada oo siyaabo badanba dhallinyaro loogu shaqaystaay, bal fikir sariima ha loola yimaado maan arag. waa ka duwanahay, waa kaga aragta duwanahay, anuu waxaan aaminsanahay dhalinyaradu inay iyagu intay
maba karaan leedaho kala qaybsanaan
qaybsanaan badan baa jirta waa lagu dhex jiraa qolba dhinac
xagga dhaqaalihii wax walbaba marka duruufaha iska jira
shaqo la-aantii duruufo badan baa jira shaqo la-aan baa jirta tahriib baa jira siyaabo badan baa dhalinyaradu ay u kala qaybsan yihiin looga faa'iidaysan karaa iyagoo in amni darada loo adeegsado dilalka abaabulan oo kale waxyaalo badan oo kale qarxiya sameeyaan oo kale dhibaatooyin aada u fara badan baa jira
marka haddaan laga hortegin waxaa leedahay dhallintu ama dhallinyaradu wax ay qayb ka noqon karaan ma jirto amnigu hore usii soconaya amni daradu
inay hore usii socon karto dhallinyaradu inay hob dheer kusii dhacayaan laga soo saari karin baaniga ii muuqata
haddaan wax laga qabaso
hadaan wax laga qabanin
oo macnaha arintooda
haddaan wax laga qaban
runtii isheeb ururar way jiraan jaamacadaha oo kale way ka jiraan goobaha lagu barto kale anugu hadda indhahayga waxaan saaraa kuwixta ka qayb qaadanaya inay laamiyada sameeyaan oo kale waxyaalo badan ay horumarka dalka ka qayb
qaadanaaaad
iyo aad waxaad arkaysaa wadooyinka magaalada muqdisho iyagoo cabirayo oo jaamacada hortooda taaga oo cabiraya oo maxaanku iyaga laftiga iyagoo ardaydiya intay cabiraan oo lacag iska ururiyaan laamiyada oo kala dhisaya
oo
geeda ku abuuraya oo runtii aada u shaqaynaya barkaysaayo isku duuban oo aad aada moodido qofkii arkaa uu ugu diirsanayo runtii marka lama odhan karo ammaanka qof qof aduu iska xag jiro dadalkeena burburkiisuu saameeyey iyo adugu burburadiina soo maray iyo maxaan ku dhahday siyaasadii kala duwanaa ee dalka soo jiray ay sababeen mooyaane laakiin dadka dhallinyarada waa dalka iyagaa wuxu qaban kara dadka iyagaa wuxu qaban kara ammaanka magaalada iyo dalkeena soomaaliya iyagaa xasilin kara oo maanta loogu dayi kara haddii loogu talagalo maanta haddii dhallinyar la sameeyo oo layihahdo qofkii maanta xaafadaa soo gala ha laga warhayo ammaankus uu xasilo qofkii soo gala da iyaga yaqaana dhallinyaradan baa taqaanaa waxaa leeyahay maanta kanaa cusub muxuu yahay xagu ka yimi xagu ka soo gala iyaga raja iyagaa isweydiinaya marka anugu waxaan qabaa in dhallinyaradu ay runtii weyn oo muhiim ah ay ka qaadan karaan amniga iyo xasilintiisa iyo runtii arrimo badan oo kale oo ganaa horumarka
anu maba oran karo xasilinta amniga marka laga hadlayo dhallinyarada nima u muuqato dowlad abaabuli karta ama kaalinta dhallinyarada soo jeedin
oo
hadda u taagan waynu ognahay dowladda
maantaka
jirta iyo siyaasaday ku mashquulsan tahay
iyosoo
noqon
lahaa
kaalinteedii looma soo jeedo axmed colaad xasan maanu oran karaa sidaa daraaddeed dhallinyaradu mar haddaan cid wacigeliso iyo cid isku duubta aanay jirin ma noqonayso waxba kaalinteedii door moodana ma yeelan karaan isumana iman karaan waxaan marka la abaabulo laysu keeno bay miradhal iyo isu imaatis samayn kartaa maan odhan karaa xoog badan laga faa'iidaysan lahaa bas maanta taasi ma muuqato
marka waxaa leedahay dhallinyaradii ayagiiyabaaba la adeegsanaya leedahay
iyagiiyaba la adeegsanaya oo qeyb ka ah amni daradii marka sidaa daraaddeed cid ka soo celinayso iminka awoodo noo muuqato marka sidaa daraaddeed uu sii soconaya waan isleeyahay anu dhibaatadu
haddaan loo soo jeesana leedahay dhallinyarada
haddaan loo soo jeesana dhallinyarada hog dheer bay ku dhacday hoggaan aan laga soo saarin wacyigelin badan aan loo
taagnaanaysaa
wallaahi wacyigelinta horta waa shayga keliya ee dhallinyarada ugu muhiimsan hadda wadooyinka muqdisho markaad meelaha arkaad kooda marayso waxaad baarkaysaa dad aad arkayso dhallinyarada inay dhibaato u geysanayo ay dhallinyarta ku abuuraysa inay xag jirsii noqdaan adigoo wada maraya ama askari ku imaanaya ama wax kale ku imaanayaan waxa lagu yaabaa inuu qoru intuu kugu qabto kugu yaabo shaati karuqaad ammaankeeba kuu furanaya meel cidlaa baa laga yaabaa inuu ku fadhiiso xitaa qof kale oo dhallinyarada wado qofkan wuu qof dhallinyarada soomaaliyeeda sida ka daa yidhaahda aadan helin waxaa laga yaabaa ardaydii
jaamacadawaa
mararka qaarkood ardaydii jaamacadaha u socotay waxbaranaya dalka wuxuu qabanayay horumarka horseediyey
laakiin dad badan oo wax qabanaya way jiraandad
badan qabanayna way jiraan dadka waxaa arkaysaa kuwa intay dadki intay qabtaan qoryo laabtoogyooda ee wax ku baranayeen casharadu ugu diyaarsanaya qaadanaya waxyaaba aad runtii aad ugu xaato dhallinyarada lagu sameynaya marka wada
arkaysamararka
qaarkooddhallinyaradalagu
moodaa inuu arrintaas soo dhexgala dhallinyarada
inuu ka garaabay ba isagu arintii uu yiri dhallinyarada sababaa ku kalifaya
waxyaalo
badan
ciidanka dowladda ku samaynayahabdhaqanka
ama habdhaqan xumadii ciidanka maanta jiro oo u baahan tababaro badan iyo aan isleeyahay dowladdu kaalintaa way ka gaabisay dhallinyaraduna siyaabo aan ugu isleeyahay isuguma iman karaan waxyaalaha uu sheegay intaynu hore usoo sheegnayba axmedo ka mid a anugu halkaasaan areasan
waya aad u maasantiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen Mubaarak Maxamuud Sulayo oo ah arday barta cilmiga bulshada iyo Jaamac Cali Ibrahim oo isaguna barta cilmiga siyaasadda iyo xiriirka caalamiga labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij ciinkaana dhigistaal waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
aadu mahadsan yahay Axmed Xasan Culaad oo inala socodsiiyay xubinta dooda gaaban laantaafka Soomaaliga ee VOA ee kala socotaan idaacadeedii galabnimo haatan dhigaystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqtarka weydii waxa inoo soo diyaariyay Ibrahim Xasan Danduri
soo dhawaada weydii dhaqtarka todobaadkan waxa martii ugu waa dhaqtar Qaasim Haaji Hussein oo qaabilsan xanuunada guud xanuun kiliyaha daaday ugu nugul oo asiibi kara dhaqtar Qaasim ayaa si kooban ugu sharaxayo kadibna waxa uu ku jawaabayaa su'aalaha dhagaystayaasheena
dabcan cudurrada kiliyaha da'aysan ku dhicin male oo ma dhihi karno da' gooni ah ay ku dhacaan laakiin waxa jiro group walba ama da' walba waxay u nugul yihiin cudurro khaas ah yaani salaahan ilmaha yaryar ama dadka yaryar waxay u nugul yihiin cudurrada lagu dhasho oo kiliyaha sida hore aan u soo sheegney ama ha ahaadaan cudurradii kilida masalan in kaadida dib ugu soo noqoto ilmaha qaar kilida xididada ka qaado kaadida oo loo yaqaan ureteriska ayaa waxay toos u galaan kaadihaysta iyagana oo markaas saamaxayo markii kaadida ay rabto in banaanka aad dibna inay u soo noqoto taas marka waxay u nugul yihiin ilmaha dadka yaryar u nugul markii loo yimaado dhagaxa oo kale waxa u nugul dadka da'dooda dhaxaad ka tahay iyo ragga baynama dadka duqoobay ay u nugul yihiin kansariska oo kaliya ku dhaco ama kaadi haysta waxay u nugul yihiin oo kale sokorti idii karka dhibaatooyinka ee kaliya u keena
magacaygu waa Saara Cabdi Xasan waana salaamayaa Dr. Qaasim su'aasha aad weydiin lahayd doktorka waxay tahay imisa nooc ayaa loo baaraa cudurada kiliyaha ku dhaca
waa mahadsan tahay dhageystahaasi dabcan kiliyaha baaritaanadooda loo sameeyo way noocyo badan yihiin nooca ugu fudud marka qof walba kiliya wax ka sheegto waxaa jira baaritaanka ugu fudud ee la sameeyo aan waxba ka dhibayn qofka waa kaadida oo la diro kaadida in laga baaro qofka waxyaabo badan ay noo sheegi kartaa kaadida in qof ka baarno waxaa kaloo loo diraa dhiig laga qaadayo jiro oo kiliyada shaqadeeda tilmaamayo laba baaritaan jiro mid loo dhaho creatinine iyo mid loo yuriya labadoodaba waxay baarayaan wasaq dhiiggeen ku jirto oo kilida ay jirka saarto marka wasaqdaas haday yar tahay kilideen way fiican tahay haday badan tahay kilideen ever way markaas marka kaadidi wasaqdaas dhiigga laga fiiriyay iyo computerka la saaro ur ku jirta kiliyaha wuxuu ka sheegaa inay weyn yihiin inay maxay aheeto dhagax ku jiro inay cystis leeyihiin waxyaabihii aan sheegin kansarka uu sheegi karaa qaar ka mid a baaritaano kale oo badan way jiraan laakiin kuwa hadda ugu fudud oo kelida wax badan looga ogaan karo waa kuwa hadda aan sheegayna
magacaygu waa Ayaan Maxamed Xaashi waxaan mahadcelinayaa Dr. Qaasim waxaan rabaa inaan weydiiyo hal su'aal yaa khatar ugu jiro inay ku dhacaan cudurrada kiliyaha
dadka ugu jiro halis kiliyaha inay cudurro ka sameeyaan waxaan u kala qaadaynaa dad kala duwan tusaale ahaan dad cudurro kala qaba jiro oo kiliyaha ay cuduradaas inay saameeyaan ay u badan tahay dadkaas waxaa ka mid a dadka qaba sokorta dadka qaba dhiigkarka labadaas group aaday ugu badan tahay inay kiliyaha ay saameeyaan waxaa kaloon leenahay dadka maxay aheeto biyaha aanan aadka u cabin ama fuuqbax uu ku dhacay dadka dhiig baxay dadka fuuqbax uu ku dhacay kiliyahooda waxaa yaraan doono dhiig tagaayay iyaga mar kilida inay dhaawac gaaro ayaa halis ugu jirta waxaa laga yaabaa dadka qaar iyagana oo jirkooda ay soo galaan sun iyaga naftooda sunta jirka xubnaha ka saaro waxaa kamid a kiliyaha inay halis ugu jiraana suurgal ah marka waxaan leenahay dadkaasoo idil dadka da'da ah sidoo kale kilida shaqadeeda way yartahay marka haddii daawooyin ay isticmaalaan waxaa suurgal inay kiliyaha dhaawac u geystaan marka daawooyinka naftooda waa qodob muhiim ah kiliyaha iyo daawooyinka waxay leeyihiin xiriir weyn kelida daawooyin badan iyada jirka saarto daawooyin badan kelyaha dhaawici kara marka dadka daawooyinka iska qaato ama marmar iyo daa daawooyin badan la siiyo waa suurgal inay u nugul yihiin
intaas ayaan u joogo weydiin dhaqtarka waxa martii ugu ahaa dhaqtar Qaasim Haaji Hussein taan marka la kulmi doono sida ayo nabadgelyo
aad ayuu ma mahadsan yahay Ibrahim Xasan Danduray ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi dhaqtarka weydii. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee dhinaca ciyaaraha. Waxaa noo haya Axmed Cali Sheekh.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha. Suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ee qaaradda Yurub ayaa xalay la soo xiray, waxaana ka dhacay sheekooyin aad u xiiso badan oo ku saabsan la kala wareegista ciyaaryahanada qaarkood. Ciyaaryahan David Lewis oo 2 sano muddo iminka laga joogo kooxda Chelsea ka tegay isaga oo ku biiray kooxda Paris Saint Germain ee dalka Faransiiska ayaa xalay dib ugu soo laabtay kooxdaasi kadib markii uu saxiixay qandaraas 3 sano. David Lewis oo Chelsea ay ku iibisay 10 milyan oo lacagta baamka dalka Ingiriiska ayaa kooxda Chelsea ugu soo laabtay 30 milyan, taa oo macnaheedu yahay in 20 milyan oo baan Chelsea ay ka faa'iiday ciyaaryahankaasi. Hase yeeshee, ciyaaryahankan ayaa iminka waxa uu yahay 29 jir. Dhinaca kale, ciyaaryahan Moussa Sissoko oo ka tirsanaa kooxda Newcastle ayaa xalay ku xumeeyay kooxda Everton ee magaalada Liverpool ka dhisan markii muddo 2 saac ah uu taleefanka ka qaban waayay. Everton ayaa waxa ay 30 milyan oo lacagta baamka Ingiriiska u bandhigtay kooxda Newcastle oo ku saabsaneed saxiixa ciyaaryahankan, taasoo Newcastle ay aqbashay. Si kastaba, ciyaaryahankan ayaa kadib ay qadka taleefanka ku heli weyday iyadoo muddo 2 saac ah sugeysay. Hase yeeshee, markii uu qadka taleefanka soo galay oo ay la hadleen wakiiladiisa kooxda Everton, ayaa waxay u sheegeen in ay ku biiriyaan kooxda Tottenham, taasi oo aad uga cariisiisay kooxda Everton. Sissoko ayaa iminka waxa uu qandaraas 5 sano u saxiixay naadiga Tottenham ee ka dhisan magaalada London. Haddii aynu eegno ciyaaryahanada kale ee xalay lala kala wareegana, si gaar ah horyaalka Premier League, ciyaaryahan Jack Wilshere oo qadka dhexe uga ciyaaray kooxda Arsenal ayaa heshiis ama 5 sano ah waxa ugu biiray kooxda Bournemouth. Ciyaaryahankan oo ah ciyaaryahan aad u wanaagsan, hase yeeshee ay dhibeen dhaawacyo aan dhammaaneynin, ayaa macalin Wenger waxa uu go'aan ku gaaray in kooxda Bournemouth u diro si uu fayaqabkiisa u soo wanaagsanaado. Ciyaaryahan Islam Silimani ayaa noqday ciyaaryahankii ugu qaalisanaa ee kooxda Leicester City ku biiray abid, isaga oo qandaraas 5 sano u siixay. Weeryahankani u dhashay dalka Algeria ayaa waxaa lagula soo wareegay lacag ku dhow 30 milyan oo baamka dalka Ingiriiska. Ciyaaryahan Enner Valencia ayaa ka tegay kooxda West Ham, waxaana uu ku biiray kooxda Everton oo u siixay qandaraas 5 sano oo amaah ah. Ciyaaryahankii hore ee kooxda Real Madrid iyo naadiga Liverpool, Alvaro Arbeloa, ayaa isna waxa uu ku soo biiray kooxda West Ham oo qandaraas 5 sano ah uu u saxiixay. Ciyaaryahan Marcos Henrik oo ka tirsana kooxda AZ Alkmaar ee dalka Holland waxa uu ku biiray kooxda Hull City oo qandaraas 5 sano oo amaah u saxiixay. Ciyaaryahan Joel Castro Barrera oo goolhaye ahna waxa uu ka tagay kooxda Manchester United, isagoo qandaraas 5 sano amaah ah kula biiray kooxda Belenenses ee dalka Portugal. Ciyaaryahan Mbokani oo ka tirsana kooxda Dynamo Kiev ayaa ku biiray Hull City. Sidoo kale, ciyaaryahanka qadka dhexe ee da'da yarta kooxda Manchester United James Ware ayaa waxa uu ka tegay kooxdaasi isagoo qandaraas 3 sano ah la galay kooxda Hull City. Kooxda Liverpool ayaa waxa ay ciyaaryahan Lazar Markovic mar kale amaah u dirtay, isagoo markana ku biiray kooxda Sporting Lisbon ee dalka Portugal oo muddo sanad ah uu la sii joogi doono. Kooxda Manchester City ayaa ciyaaryahanno badan xalay albaabka u furtay oo u dirtay qaarkood amaah qaar kalena iibisay. Ciyaaryahan Jason Denayer oo ah daafac dayr oo aad u wanaagsan ayaa qandaraas 5 sano oo amaah waxaa lagu siiyey kooxda Sunderland ee horyaalka Premier League dalka Ingiriiska. Ciyaaryahan Juan Cuadrado oo ka tirsana kooxda Chelsea wuxuu qandaraas 3 sano oo amaah ugu biiray kooxda Juventus oo sanadkii hore uu ciyaarayay. Ciyaaryahan Georges Kevin Nkudu oo ka tirsana Marseille ayaa waxa uu ku biiray kooxda Tottenham oo heshiis ku kacaya 11 milyan oo baamka dalka Ingiriiska ah uu ugu soo wareegay. Goolhayihii kooxda kubadda cagta Manchester City-na Joe Hart waxa uu heshiis amaah oo 5 sano ah ugu biiray kooxda Torino ee dalka Talyaaniga. Sidoo kale, Man City waxay dirtay Samir Nasri oo heshiis amaah sanad ah ugu biiray kooxda Sevilla. Wilfred Bony oo weerarka ka ciyaarana waxay Man City heshiis 5 sano amaah ku siisay kooxda Stoke City. Ciyaaryahan Luis Alberto oo Liverpool ka tirsanaana waxa uu heshiis 6 milyan oo gini ku kacaya ugu biiray kooxda Lazio ee dalka Talyaaniga. Xubintii ciyaarahana waa naga intaas.
أدو مهدسين يا أحمد علي الشيخ وإن لسعود سيني ورك قدن بيدنا عيارها تنا دينعي هاسا هدان شلعنا هاس وكله قيو فنان عبد الفتاح ياري إيديب قعمها أياها تنا إذنكو صومقان
gacmaha codadka abd fataax yara iyo hodan abd raxmaan ayaan ku soo gabagabeynaynaa gudahan idaacaddii galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a waxaa wada jiraalkan ugu soo jeedinayay anigoo ahaa cashi ibraahim iyo ismaaciil xuseen farjar dhinaca farsamadan waxaa inoo hagayay maxamed cabdi xasan sandheere waxaan mar kale hawada ku soo noqonaynaa haddii alla idmo caawa saacaddu markay tahay toddobada inta ka horreysa waxaan isaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.